drugovi narodni poslanici, međunarodna situacija koja je nastala poslije završetka ovog oslobodilačkog rata vrlo je složena. Ova složenost traži velikih napora miroljubivih i demokratskih sila u stvari učvršćenja mira u svijetu. Postignuta je puna vojnička pobjeda nad Hitlerovom Njemačkom, nad takozvanom Osovinom i njenim satelitima, ali fašizam još živi u nekim zemljama i ima svestranu podršku one reakcionarne gospode u nekim savezničkim zemljama koje nisu zadovoljna sa rezultatima vojničke pobjede, kojima mnogo smeta nezavisnost malih naroda, kojima smeta demokratizacija i pobjeda širokih narodnih masa nad reakcijom u tim zemljama. Toleriranje i podržavanje fašizma u Italiji, u Zapadnoj Njemačkoj, u Španiji, u Grčkoj i tako dalje, predstavlja priličnu opasnost za tako skupo plaćeni mir. To su činjenice pred kojima ne smijemo zatvarati oči, već otvoreno gledati u njih i činiti sve za pobjedu mira u svijetu. Činiti sve za pobjedu nad silama mraka i postrekačima rata. To je naročito važno za nas, za našu zemlju, koja je u ovom ratu bila tako strašno poharana, osobito od njemačkih i italijanskih fašističkih rulja. Imajući to sve u vidu, mi smo prema tome opredijelili i svoju vanjsku politiku. Želim da pred ovim visokim domom iznesemo najkraćim crtama dosadašnje smjernice i rezultate naše vanjske politike i teškoće na koje smo pri tome nailazili. Naša vanjska politika do sada se zasnivala, a treba da se zasniva i u buduće, na sljedećim principima. Prvo, raditi svim silama na učvršćenju mira u svijetu. Drugo, raditi svim silama na tome da Jugoslavija dođe do svojih prava, kako do onih koja su i bila uskraćena poslije Prvog svjetskog rata, to jest nepravedan gubitak svojih teritorija, kao što su Istra, Slovensko primorje, Trst, kao što su slovenski dio Koroške i tako dalje, tako i ovih koja proističu iz ovoga rata, a zasnivaju se na ogromnim žrtvama i šteti koju je Jugoslavija pretrpjela naša država, to jest naši narodi. Treće, raditi na očvrćenju kulturnih, političkih i ekonomskih odnosa u prvom redu sa bratskim na slavenskim narodima na čelu sa Sovjetskim savezom, a i sa ostalim zemljama, osobito sa onima sa kojima smo se zajedno borili kroz 4 godine protiv istog neprijatelja. Četvrto, raditi svim silama na obezbeđenju naše zemlje, njezine sigurnosti, njeznog mirnog razvitka, jednom reći činiti sve da naši narodi izbjegnu nesreću sličnu onoj iz 1941. godine. Učešće Jugoslavije u organizaciji Ujedinjenih nacija. Kao članica Ujedinjenih nacija, Jugoslavija je jedna od najiskrenijih pobornica tijesne saradnje svih miroljubivih demokratskih naroda. Ona je svojim učešćem prilikom izrade pravila organizacije Ujedinjenih nacija u San Francisco i na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Londonu jasno istakla taj svoj stav. Jugoslavija je čvrsto odlučila da i u buduće sprovodi miroljubivu politiku u duhu pravila organizacije Ujedinjenih nacija, koja bazira i na ravnopravnosti i jednakosti svih njenih članova. Takva politika Jugoslavije ne rezultira samo iz njene težnje za mirom, za mirnim razvitkom, za potrebom liječenja rana, zadanih nam ratom i okupacijom, već takva njena politika mira i saradnje odgovara njenoj strukturi, unutrašnjem uređenju kao federativne narodne republike. Jednom riječju, ona rezultira iz duboke težnje naših naroda za jednim čvrstim mirom koji bi im omogućio nesmetani rat na ostvarenju svoje bolje budućnosti. Nažalost, moram pri tome napomenuti da realizacija nekih pitanja koje se tiču naše zemlje, a zasnivaju se na gore navedenim principima, ide vrlo sporo i teško. Predstavnici naše zemlje na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, iako su postigli vidne rezultate, ipak ti rezultati ne odgovaraju ulozi i doprinosu naše zemlje u ratu, u borbi i pobjedi Ujedinjenih nacija protiv zajedničkih neprijatelja. Naše kandidacije naišle su na jaki otpor, nažalost baš kod onih naših saveznika kojima je vrlo dobro poznato kakvu je ulogu igrala Jugoslavija u ovome ratu, kakva je ona dala žrtve i koliko je ona pretrpjela štetu. U organizaciji Ujedinjenih nacija naša zemlja dobila sljedeća mjesta. U ekonomsko-socijalni savjet izabran je naš delegat dr. Štampar za prvoga potpredsjednika. Naši su kandidati izabrani u nekoliko komisija Ekonomsko-socijalnog savjeta, kao što je Komisija za pravo čovjeka, Zdravstvenu komisiju, Komisiju za izbjeglice i raseljena lica, Socijalnu komisiju, Komisiju za droge i Komisiju za pregovore sa specijalizovanim agencijama. Dalje je izabran naš delegat dr. Milovan Zoričić za stalnog sudiju na Međunarodnom sudu prava. Poznato je već prije da je naša delegacija na Generalnoj skupštini, a i kasnije na Savjetu bezbjednosti, postavila nekoliko predloga. Naročito je važan stav naše delegacije po pitanju izbjeglica, na osnovu kojeg se uspjelo da se povuče jedna razlika između pravih izbjeglica s jedne strane i ratnih zločinaca, kvislinga i izdajnika s druge strane. U trenutku svršetka rata našle su se dvije vrste izbjeglica. Jedni koje su fašisti istjerali iz svojih zemalja, to su Španci, Jevreji i drugi koji su se povlačili sa Nemcima kao bivši njihovi saradnici i sukrivci u raznim zločinima. Jugoslavija je imala i jedne i druge. UNA je završila posao oko repatriacija onih koje su fašisti nasilno odveli iz njihovih zemalja. Međutim, ostao je otvoren problem izbjeglica, saradnika i učesnika u ratu na njemačkoj strani. U pogledu ratnih zarobljenika, Jugoslavena treba podvući činjenicu da se od 135.000 ratnih zarobljenika vratilo u zemlju 130.000, a svega 5.000 generala i raznih avanturista ostalo je u inostranstvu. 8. aprila ove godine sastaje se u Londonu komitet Ekonomsko-socijalnog savjeta po pitanju izbjeglica i nadam se da će ovaj komitet odlučno pristupiti rješavanju ovog pitanja, što bi pomoglo sređivanju odnosa između saveznika. Dalje, u Savjetu bezbjednosti naša delegacija pokrenula dva važna pitanja. Pitanje primanja Albanije u Organizaciju Ujedinjenih nacija, koje još uvijek nije riješeno, ali nije ni skinuto sa dnevnog reda, i pitanje približavanja poljske emigrantskih trupa ka jugoslavenskoj granici. Bilo je prigovora sa strane engleske vlade zbog toga što se naša delegacija obratila direktno na Savjet bezbjednosti po pitanju Andersovih trupa, umjesto da se išlo, kako oni kažu, redovnim putem. To je što se nije obratilo najprije na samu englesku vladu, koja je bila time tangirana. Mi smo takav naš korak objasnili hitnošću samog predmeta, jer je postojala opasnost i znaci pripremanja provokacije na demarkacioni liniji u Julijskoj krajini, što bi svakako bilo otežalo ne samo rad savezničke komisije, koja je trebala doći u Trst i Julijsku krajinu i izvršiti ispitivanje terenu, nego i ugroziti sam mir u tome dijelu Europe. Prema posljednjim događajima u zoni A, što će se vidjeti iz daljnjeg izlaganja, vidi se da su naš postupak, naše pretpostavke i dokaze bili potpuno tačni. Pitanje reparacija. S obzirom na štetu koja je pričinjena Jugoslaviji za vrijeme okupacije od strane njemačkih, talijanskih, mađarskih i drugih trupa, nadoknada te štete za Jugoslaviju, za njezinu obnovu i tako dalje, ima ogroman značaj. Niko na svijetu ne može danas odricati da je Jugoslavija jedna od rijetkih zemalja koja je najviše postradala u ovome ratu, da je šteta ogromna, tako rekuć nenadoknadiva, ali ipak, usprkos svega toga, mi nailazimo na nerazumijevanje i kod nekih naših saveznika po pitanju nadoknade štete, odnosno reparacije. Krajem prošle godine, novembra i decembra, održana je u Parizu konferencija za reparacije za zapadnu njemačku zonu, iz koje Jugoslavija treba da dobije reparacije. Konferencija je završila svoj rad sa sporazumom koliko koja zemlja ima da dobije procenata iz te zone na račun reparacija. Te je tom prilikom na Jugoslaviju otpalo 6,6% na račun reparacija njemačke imovine u inostranstvu i njenih gotovih proizvoda, a 9,6% njemačkih industrijskih instalacija u zapadnoj zoni, kao i pomorsko i rečno brodovlje. Na toj konferenciji bila je ustanovljena savezna agencija sa sjedištem u Brislu, koja je u februaru ove godine počela da radi. U toj saveznoj agenciji Jugoslavija je predstavljena sa jednim delegatom, a u samoj administraciji ima mjesto načelnika odjeljenja za mješovitu industriju i zamjenika načelnika odjeljenja za mehaničku industriju. Pri štabovima savezničkih okupacionih snaga u Njemačkoj Već oko 4 mjeseci nalazi se naša vojna delegacija sa čitavim nizom stručnjaka koji rade na pronalaženju industrijskih objekata i druge imovine koja je odvučena iz naše zemlje. Koji rade na tome da naša zemlja dobije na račun reparacija u prvom redu one objekte koji su za njeznu obnovu najvažniji. Nažalost, do danas naša zemlja nije dobila iz Njemačke ni jedne mašine, ani one imovine koja je bila odvučena iz Jugoslavije. Još uvijek nam nisu vraćeni ni onih blizu 200 plovnih objekata, šlepova i brodova koji se nalaze na Gornom Dunavu, oko Linca. Još uvijek naša vlada nailazi na teškoće kod zahtjeva da se ovi objekti vrate. Isto tako se radi na tome da se narodna imovina i objekti koji su odvučeni iz naše zemlje, a nalaze se u Austriji, vrate Jugoslaviji. Što se tiče reparacija od 70 milijuna dolara, koje prema sporazumu Mađarska treba da plati Jugoslaviji, to će ovih dana biti potpisan ugovor o načinu plaćanja tih reparacija. Pitanje reparacija od Italije ima da se reši mirovni ugovor. Na reparacije od Italije ima Jugoslavija isto toliko pravo kao na reparacije od Njemačke, jer je 1/3 jugoslavenske teritorije bila okupirana od italijanske vojske, i to baš uglavnom ona trećina Jugoslavije koja je najviše postradala i najviše razorena u ovom ratu. Pitanje Julijske krajine i pitanje mira sa Italijom. Poznato je da je posle svršetka Prvoga svjetskog rata Italija dobila na račun Jugoslavije jedan dobar dio teritorije koja po pravo pripada Jugoslaviji i koja je vjekovima bila naseljena Slavencima i Hrvatima kao nagradu za učešće u ratu na strani saveznika, odnosno Antante. Taj posao, da ga tako nazovem, bilo je onda lako izvršiti jer su narodi koji su naseljavali današnju Jugoslaviju bili rascjepkani, djelimično pod vladavinom Austrije i Mađarske.